Þetta er spegillinn umsjónarmaður er Freyr G. Gunnarsson. Jafnlaunavottun er alls ekki gagnlaus í baráttu við launamisrétti en nýlegt dæmi af Landspítalunum staðfestir að ekki má sofna á verðinum og treysta á að hún tryggi sömu laun fyrir sömu vinnu. Rætt verður við formann BSRB síðar í speglinum sem og formann rithöfundasambandsins bókmenntastefnu. En fyrst það Alþingi. Bjarni Benediktsson flutti á Alþingi í dag yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar eftir mannaskipti í nokkrum ráðuneytum. Stjórnarandstaðan gaf lítið fyrir hrókeringarnar og formanni flokksfólksins fannst andrúmsloftið minna á búsáhaldabyltinguna. Bjarni tók við lyklunum að forsætisráðuneytinu af Katrínu Jakobsdóttur snemma í morgun. Hún hóf að safna meðmælendum fyrir forsetaframboð sitt á Ísland.is en þar var einnig að finna undirskriftasöfnun fólks sem segir Bjarna ekki njóta stuðnings þess sem forsetisráðherra.
Það gengur vel á Íslandi en verkefninu er aldrei lokið að halda áfram að byggja upp landið okkar. Gera enn betur í dag en í gær en þeim árangri sem hefur náðst og áfram stefnir í má ekki raska með pólitískum óstöðuleika. Framtakssemi fólks þrífst best með pólitískan stöðuleika og þessi ríkisstjórn mun tryggja hann og ná árangri fyrir fólki í landinu út yfirstandandi kjörtímabil.
Bjarni ætlaði reyndar í upphafi þingfundar að fá sér sæti á sínum gamla stað í stól fjármálaráðherra en var vísað á réttan stað sem hinum megin við forseta Alþingis. Hann sagði áframhaldandi hjöðnun verðbólgu og efnahagslegan stöðuleika verða leiðaljós í allri vinnu ríkisstjórnarinnar. Verðbólgan væri enn of mikil og afborganir af lánum hjá fjölskyldum landsins sömu leiðis. Hann gerði líka landamæri Íslands að umtalsefni og sagði ástandið orðið ósjálfbært og óásættanlegt. Það væri grundvallaratriði að klára lagafrumvörp dómsmálaráðherra í útlendingamálum á þessu þingi. Þá yrði orkuframleiðsla aukin virkjanaferli einfaldað og lokið við heildarkerfisbreytingu á örorkulífeyriskerfinu eftir vinnu í nærri áratug.
Þegar flokkar með ólíka sýn og fjölda mála sammælast að axla ábyrgð á stjórn landsins, þá ber stundum í milli vissulega og nema hvað. Uppkoma ágreiningsmál og úr þeim þarf að leysa, rétt eins og í öllu samstarfi. Nema hvað. Þeir einir takast aldrei á sem eru með öllu skoðana lausir.
Þegar að ræða Bjarna var hálnuð, gerði Margrét Kristín Blöndal, söngkona og aðgerðasinni, hrópað honum.
Þess vegna legg ég áherslu á að lagafrumvörp
geta ekki kalla fram í. Gestir á bekkjónum verða að víkja að bekkjónum. Gestir á bekkjunum verða víkja og hafa þögn.
Stjórnarandstaðan gaf lítið fyrir nýtt útlit ríkisstjórnarinnar og þeim var tíðrætt ummæli forsætisráðherra pólitískan stöðuleika.
Þrír fjármálaráðherrar á sex mánu. Er það stöðuleikin sem er verið að kalla eftir? Þetta er algjör óreiða. Í boði meðal annars sjálfstæðisflokksins. Og ég spyr, hvernig má það vera að uppskriftina þremur fjármálaráðherrum á sex mánuðum sé undirstaða fyrir stöðuleika fyrir íslensk heimili?
Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar. Kristrún Frostadóttir, formaður Samfylkingarinnar, sagði framkvæmdastopp ríkja í orkumálum, þá hefði ríkisstjórnin sjálf skapað vandan í útlendingamálum.
Dugar ekki að reyna að beina bara sjónum að orkumálum og útlendingamálum og vona að hitt gleymist. Það gleymist ekki. Forseti, allt of mikil orka hefur farið í það hver situr í hvaða stól. Fjölgun ráðherra, nýir ráðherratitlar, afsögn og endurkoma framboð og svo þessi þráseta, en ég held að fólki í landinu klóri sér bara í kollunum yfir þessu.
Inga Sæland, formaður flokks fólksins, taldi ráðherraskiptin ekki vera til þess fallin að auka traust þjóðarinnar. Henni þótti andrúmsloftið í þjóðfélaginu minna á búsáhaldabyltinguna eftir efnahagshrunið.
Þjóðin er í rauninni í hálgerðu áfalli. Núna. Hún skilur ekki hvað er að vera og þetta er í fyrsta skipti síðan í efnahagshruninu eftir í kjölfar efnahagshrunsins 2008 sem við sjáum af samfélagsmiðlum myndir af pottum og pönnum.
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, þingflokksformaður Pírata, sagði ríkisstjórnarsamstarfið minna á raunveruleika sjónvarpsþáttinn heldur ríkisstjórnin velli.
Pólitíski stöðuleikin er ekki meira en svo að í stjórnartíð þessara þriggja flokka, þessi 6,5 ár sem við erum svo stolt að því að hafa haldið samstarfið út, höfum við haft 2 forsætisráðherra, 3 fjármálaráðherra, 4 utanríkisráðherra og 5 dómsmálaráðherra. Auðvitað er það brandari, virðulegi forseti, að hér hafi ríkt efnahagslegur og pólitískur stöðuleiki í tíð þessara ríkisstjórna.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, sagði ríkisstjórnana ekki að hafa hugmynd um hvert ástandið væri í útlendingamálum og kallaði stjórnina hræðslubandalag.
En nú kemur bara á daginn að þetta er það sem að þessi flokkar vilja. Þetta er það sem að sjálfstæðisflokkurinn vill vera í þessu stjórnarsamstarfi með þessum flokkum og með þessa stefnu. Nema að þetta snúist bara óttan, nema að þetta sé bara hræðslan við kosningar. Því að þetta er, að því er virðist fyrst og fremst, hræðslubandalag.
Hinir tveir leiðtogar ríkisstjórnarinnar tóku einni til máls í umræðunum. Sigurður Ingi Jóhannsson, fjármálaráðherra, sagði íslenskt hagkerfi vera öflugt og dýnamíst og komið væri með fleiri stoðir. Það mætti meðal annars þakka fjölbreyttri flóru hugverkagreina sem hefðu sótt í sig veðrið.
Við þurfum að ná lendingu, ná því jafnvægi þar sem við verjum kaupmáttinn samhliða lækkun verðbólgu og að vextir fari niður án þess að þenslan fari af stað. Töluverður árangur hefur þegar náðst í lækkun verðbólgu sem sýnir að við erum á réttri leið.
Guðmundur Ingi Guðbrandsson, félags- og vinnumarkaðsráðherra, sagði erindi ríkisstjórnarinnar skýrt og efnahagsmálin yrðu áfram í forgrunni. Áfram yrði unnið að því að bæta lífskjör þeirra sem verst stæðu.
Það er því mikilvægt að koma nýsamþykktum stuðningsaðgerðum stjórnvalda við kjarasamninga til framkvæmdar hið fyrsta. Þar eru undir mjög mikilvæg mál sem munu styðja við barnafjölskyldur og lágtekjuhópa á næstu árum, svo sem auknar húsnæðisbætur, innspýting í stofnframlög í almenna húsnæðiskerfinu, barnabætur og hækkun þaks í fæðingarorlofi.
Sagði Guðmundur Ingi Guðbrandsson á Alþingi í dag.
Nýlega sýndu 3 konur sem ráðnar voru í stöður barnalækna á Landspítalanum fyrir nokkrum árum fram á kynbundin launamun á barnaspítalanum. 3 karlar sem líka eru barnalæknar voru ráðnir inn á hærri launum og eftir þeim. Þetta kom í ljós við eftirgrenslan kvennana sjálfra. Laun þeirra voru leiðrétt afturvirt og framkvæmdastjóri rekstrar og mannauðsviðs spítalans segir þetta leiðinlegt. Kynbundin launamunur eigi ekki að líðast. Spítalin hefur haft jafnlaunavottun frá 2020. Sonja Ír Þorbergsdóttir, formaður BSRB, er vottunin ónýtt tæki til að takast á við launamisrétti?
Alls ekki. Ef við byrjum aðeins á byrjunni að þá þarf að vera að þróa jafnlauna staðalinn að þá var það gert frá 2008 til 2012 og gert frá algjörlega bestu stöðu þekkingar þá. Og síðan þá hefur við lært gríðarlega mikið. Og eitt af því sem er kannski hluti sem maður hefði ekki gert eins í dag ef maður hefði vitað jafn mikið, það er þetta atriði að þar er raunverulega ekki skilgreint hvað þarf að meta eða hvernig þú átt að meta virði starfa, heldur bara einfaldlega það þurfi að gera það. Og ég held í dag að þá þetta, því það eru ekkert mjög margir sérfræðingar þessum efnum á Íslandi, að þá kannski væri skynsalast að vera með eitt kerfi undir sem allir getur nýtt sér sem verkfæri og myndi hjálpa til við þetta atriði.
Sonja Ír bendir á að virðismats eða starfsmatskerfi taki gjarnan aðeins til grunnlauna.
Og svo vitum við að launamunurinn á milli kynjana, hann birtist helst í svona aukaþáttum, einhvers konar aukagreiðslum. Og þá eru þetta svona leiðin til þess að breiðast við því er einhvers konar viðbóta launakerfi. Þú ert með einhverja mælist ykkur hvenær þú ætlar að borga aukala fyrir, þannig að það sé ekki bara einhvers konar, hérna, koma að segja, fræntikli eða svona mjög huglægt mat. Þú sért með einhverja leiðbendingar í þeim efnum. En það eru þetta stóra hættan að líka, hvort sem þú ert að smíða svona kerfi sem er að meta verið starfa, að þá er þetta allt mannanna verk og þá kemst stundum inn þessi ómeðvitaða hlutdrægni og þess að þurfa þau líka að vera í stöðri rýni og endurskoðun. Og eins og í þessu máli að þá, auðvitað er það þannig að það er atvinnurekandi sem ber ábyrgð samkvæmt lögum, ekki einstaklingurinn. Og fylgja þessu eftir. En því miður að þá auðvitað er það gerna svo að það er einstaklingur sem þarf að fylgja því eftir Og eins og í þessu þá veltum að líka hans fyrir sér, ég meina það hlýtur það að vera líka einhver sko yfirmaður sem er að taka ákvörðun, hefur yfir sín yfir launasetninguna og geti þá, þú veist, bara og sér svart á hvítu að það sé einhver prósenta munur á milli fólks, að svona að sé stöðt vera að rýna að velta fyrir sér af hverju, á hverju byggir þetta. Og er þetta eitthvað huglegt eða komið inn út að ykkur öðru eða er þetta mögulega mismun?
Launajafnrétti sé enn ekki náð.
Það voru mjög margir í svona aðdraganda kvenna verkfallsins sem að sögðu, ég veit ekki alveg hvort að ég á að mæta, vinnustæðar minni jafnlaunavottaður og þá voru við svona benda á að það er þannig að það er kannski ekki alveg svona, koma að segja, fullkomi heilbrigðisvottorð að það sé verið ekki að mismuna fólki innan vinnustæða þó að það sé komið jafnlaunavottun fyrir utan auðvitað fengum mjög mörg dæmi alls konar svona kallrembu og svona stöðuveitingar frekar til kalla og annars konar tækifæri. En það sem að kannski stóra atri í þessu er að, og mér finnst það svo gott fordæmi hjá þessum læknum sem fóru þarna fram, eru þetta starfsfólki þekkir sínstör best og launin sín best. Og þær eru mynda, svona nefna það sérstaklega viðtalið við læknablaðið, að þetta er ekkit, þú veist, þú ert ekki endilega vendaðir þó að þessi jafnlaunavottun. Þannig að þetta frungað sem þær taka, sem eru þetta krest gríðarlegar vinnu, er alveg gott fordæmi að mínum mati fyrir aðra af því að á grundvöllu upplýsingarlaga að þá geta allir bara hver sem er hérna í þessu samfélagi óskaftur upplýsingum föst launakjör starfsfólks hjá ríki og sveitarfélögum sem þýðir að fólk sem starfar þar það hefur þetta verkfæri til þess að svona bera sig saman við þá sem þeir telja að séu í jafn verðmætum störfum og það hefur ekkert mikið verið nýtt og ég bara vona að þessi ákvörðun þeirra læknana verði öðrum innblástur að svona allavega ekki taka hlutunum sem gefnum að þetta sé bara allt komið og þessi verkfæri sem að hefur verið að nota til að meta við starfa inn á vinnustöðum samkvæmt jafnlaunastöðlunum eru mjög mismunandi og við sjáum það líka bara Landspítalinn er þó einn af þeim vinnustöðum sem er kom flesta matsþættina, kannski við bönum saman heilt yfir þá vinnustöði sem hafa innleitt hérna jafnlaunastöðlinn. En það er heldur ekkit gefið að það, þú veist, að þetta þarf að vera svona stöður í rýni. Svo eru aðrir sem að hafa kannski tekið einhverja skemmri skýrn eða útvista þessu og það er svona alls konar í þessum efnum.
Sagði Sonja Ír Þorbergsdóttir, formaður BSRB, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana.
Lilja Dögg Alfreðsdóttir, menningar og viðskiptaráðherra lagði nýverið fram þingsályktuna til lögum bókmenntastefnu fram til ársins 2030. Í umsögn Rithöfundasambands Íslands tillöguna segir að sambandið fagni því að bókmenntastefna líti dagsins ljós og líka þeirri framtíðarsýn sem í henni birtist. Þó er lögð sérstök áhersla á að fjármagna þurfi að fullu þá aðgerða áætlun sem þarna er kynnt til sögunar. Það læðist óneitilega aðmanni sá grunur að þarna gæti einhverjar tortryggni eða hvað, Margrét Tryggvadóttir formaður í Rithöfundasambandsins.
Já, ekki umfram það sem að ég hef upplifað hérna, ég var til dæmis þingmaður að sá maður að það var oftir rosalega hérna, flott stefnumótun en svo fylgdi ekkit fjármagn og það gerist náttúrulega ekki neitt. En sumt í þessu er bara kannski áhersla á hvernig á hugsa hlutina og það þarf kannski ekkit sérstakt fjármagn í það. En öðru verður að fylgja fjármagn, annars gerist ekki neitt.
Rithöfundasambandið gerir ákveðnar athugasemdir við nokkur atriði í þessum draugum að bókmenntastefnu, en áður en við víkjum að því neikvæða er rétt að heyra það jákvæða.
Við erum náttúrulega í raun bara mjög ánægð með að það sé verið að gera bókmenntastefnu og við getum tekið undir langflest í henni og þetta er allt saman meira og minna ljómandi gott, sko. Og þarna eru sett fram markmið sem við tökum náttúrulega bara heilshugar undir að stuðla sköpun á íslensku, útgáfu íslensku og aðgengja fjölbreytilegu efni á íslensku. Þetta er fyrsta markmiði til dæmis. Og að, hérna stuðla auknum að bættum lestri, þetta eru þetta eins og hérna bara fjögur tónlist í okkar eyrum. Og þriðja markmiði, svona megi markmiði sé að sé stuðningu við sköpun og útgáfustar sem er sér skilvörkur og tekja mið að öðru trækni þróun og samfélagsbreytingum og þetta er bara auðvitað gríðalega mikilvægt. Við hérna fögnum þessu öllu saman bara í röð.
En það er eitt og eitt atriði í bóðari bókmyndastefnu sem fulltrúmur í töfundalist síður á en annað eða finnst til bóta en bara ekki ganga nógu langt.
Okkar megin mark með þessa dagana er að það verður sett bara bóklög eins og við eigum hérna fordæmi af í öðrum löndum og þau gætu falið í sér til dæmis fast bókverð og það er nú eitt af því sem að þessi hérna, aðgerir áhlaun og bókmyndastefna allar skoða eða telur að ég að skoða hvort að við eigum að hafa fast bókverð. Það að það sé ekki fast bókverð, það veldur því hér á Íslandi að bókverð þegar að semst, kemur fullt verð í bókabúðum að þá er það kannski frekar hátt en svo verður rosalegir afslættir og þeir eru allir á megin sölutímanum. Þetta hefur gert það verkum að bóksala færist úr bókabúðum og inn í stórmarkaðina og hefur valdið því að það er til dæmis bara engar bókabúður á Austurlandi sem að okkur finnst náttúrulega alveg umurlegt. Það getur ekki keft bóka á Austurlandi nema bara rétt fyrir jólin og þá í hérna, maturbúð sem er auðvitað, þú veist, frábært að hafa en hérna, kannski væri betra að hafa bara jafna sölu í bókabúðum og föstu verði allt árið kring.
Er þetta raunhæft? Er þetta gerlegt?
Já, þetta er gerlegt. Ég menna þetta er gert í mjög mörgum löndum og Noregur sem er náttúrulega með nákvæmlega sömu stöðu gagnvart EES-samningnum gerir þetta og þau, hérna, það er bara talið það mikilvægt að þau líta á norskuna sem ör tungumáli útrýmingar hættu og bara þurfi sérstakan stöðning og þess vegna eru samkeppnislögunum kift út af þessu leti í þessum geira. Við vorum auðvitað með fast bókverð en erum það ekki lengur og rökstöðningurum var í raun EES-samningurinn á sínum tíma en þú veist það eru bæði ESB-lönd og ES-lönd sem eru með fast bókverð. Þannig...
Já, er þetta ekki líka lenska í Frakklandi allavega?
Jú, Frakkar eru held ég með fast bókverð og ég held leika bara í mjög mörgum enskumælindu bókum, nei, löndum, það eru bara bókverðið bara prentað á bókina sko.
En það er hægt að selja þeir síðar á afslætti.
Já, og það er það sama í Noregi. Það er bara ári síðar má selja bókina á afslætti en ekki fyrr. Og þetta hérna tryggir líka að bækur, glænja bækur síðu ekki að fara beint inn í streymisveiturnar. Þar sem þær í raun og veru eru fyrir bæði höfund og útgefendur á hrakvirði.
Í tillögur á þeirra er lögð áhersla á að bæta stöðu höfunda barna og úlingabóka meðal annars með því að eyrnamerkja þeim ákveðin hluta starfslauna rithöfunda. Rithöfundasambandið fagnar þessu en rekur þó einn varnagla.
Við teljum þetta í raun mjög brýnt en það má ekki verða til þess að það verði kannski engin ljóðsköld eða hérna, smásögnahöfundar sem fái listamannalaun. Þetta þarf að vera þá bara sér sjóður og það þarf að hérna, við erum bara algjörlega að sammála því að það þarf að setja peningi í þetta en það getur ekki orðið til þess að eða, það má ekki taka þetta frá öðrum. Og svo er annað sem við bendum líka á að það er að koma bara ótrúlega merkilegur höfundar fram sem hafa ekki íslensku að móðurmáli og þeirra bókmenntir eru gríðarlega mikilvægar fyrir okkur sem bara samfélag og spegill á okkar samtíma og það er ekkert minnst á þennan hóp.
Þessu verður að breyta, segir Margrét. Þessir höfundar þurfi sérstakan stuðning, bæði til skrifta og útgáfu og í sumum tilfellum þýðinga. Því þótt þeir skrifi allir íslenskt samfélag, þá skrifi þeir ekki allir á íslensku. Þá er líka mikilvægt að auka stuðning við þýðingar almennt úr erlendum málum yfir á íslensku. En árleg útlutun úr þýðingasjóði hefur rýrnað helmingað raunvirði frá því að honum var komið á laggirnar 1981.
Og núna með hérna hljóðbókavextinum og streyminu þá erum við að sjá það að þýðingar á sérstaklega afþreyingabókum að þær fá síður styrki, þær eru bara nánast að detta út. Þetta eru sem sagt yndislestur fólks, þetta eru glæpasögurnar og hérna svona ljúflesturinn og allt þetta.
Ástasögurnar?
Já og hérna og bara alls konar sögur hitt og þetta sem fólk var að grípa með sér í kiljuformi til að lesa fyrir sjálfan sig en ekki gjafir að þetta er bara nánast að strókast út og þessi bókmyndanótkun er að færast yfir í streymið.
En það þarf að þýða það líka?
Já og það verður mjög hérna spennandi að sjá hvað gerist þegar að Storytel er búin með allt sem hefur þýtt og íslensku því það lítur að gerast fyrir hann síðar.
Sagði Margrét Tryggvadóttir, hægt er að kynna sér drögin að bókmenntastefnu menningamálaráðherra og umsagnir Rithöfundasambandsins og annara hana í samráðsgátt stjórnvalda á vefnum. Fleira er ekki í speglinum. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Hlusta má á þáttin í spilara Ríkisútvarpsins á rúf.is og helstu hlaðvarpsveitum. Verði sæl.